Komið sælu og velkomin í gullkastið á kopp.is. Nú heldur betur farið að nálgast tímabilið vonandi. Það byrja 17. júní, þannig að það rétt hérna rúmlega vika í fyrsta leik. Við vinnum út á því að tímabilið sé að fara hefjast á ný. Þetta þáttur náttúrulega í bóði sport og grilli smáralind, vítasport og hérna Egils gull, léttöl. Með mér og línun eru Maggi og Steina á sínu stað og Maggi Býrslei, hann komin aftur með okkur núna, við höfum ekki verið fjórir bara nánast í COVID.
Velkomna meistara, takk fyrir að bjóða mér.
Gaman að sjá þig aftur, maður hefur ekki séð bara síðan síðast, þetta er.
Já, alveg síðan þá og við ætluðum alltaf að hittast á ársatíðinni sem að blásin af og ýmislegt fleira skemmtilegt sko, en hérna, það er margt. Sem að fórnalamb.
Rútinu niður laugaveginu, sól og hólm og svona, þetta er allt í uppnámi, búið að vera. Herðu, byrjum á bara helstu fréttum núna svona í þessari viku. Byrjuð þér, Bílslegi. Eru við í alvörun að fara inn í annað sumar án alvöru leikmannakaupa og hérna, er það ásættanleg?
Það er náttúrulega án COVID þarna samhengisins þá væri það ekki þarna ásættalegt og síðasta sumar var sérstakt við styrktum liðið valla að nokkru leiti fengu til okkur varamarkmann og nokkra unga pjakka en fórum inn í móti bara sama mannskap og vorum náttúrulega búin að gera geggja hluti á einu hálfu ára áður tveir Champions League finals og annars sætið og allt sem við þekkjum og ég fannst alveg svona ákveðin svona áhætta tekin síðasta sumar. Þannig að við fórum inn í móti samt á blússandi gasi og sama hóp og við höfum keyrt áfram. Og þessi hópur náttúrulega vann þessa titla sem að vera í boði og erum með í rauninni þarna, það er að segja heimsbikarinn og Supercup og svo höfum við rúllað upp deildinni. En við höfum séð þreytu merki á liðinu. Þannig að fara kannski núna inn í sumarið og með ekki stóra styrkingum svona lítur ekkert sérstaklega vel út. En það sem við erum að tala um er þetta sérstaklega aðstæðu með Tímo Werner sem að ég held að ef að COVID ástandið hefði ekki komið upp núna þá væru við kannski að tala um bara svona 80% slíkur og hann væri að koma í sumar. Og við myndum líta á það sem hana, bara reyfar að kaup á þessu verði og allt það en svo bara hrúast inn fullt af forsendum sem að breyta öllu landslagi sem við þekkjum það í fótboltaheiminum og bara á nokkrum mánuðum og það er bara ástæðan fyrir því að menn eru bara stokkin alveg hraustlega núna upp á nýtt og ég vissum að Edwards er að liggja yfir öllum hérna svona projektónum sem hann er búin að vera að spá í og kannski búin að vera að klaka því við ætlum kannski stærri kaup í sumar en nú er ég viss um að við tökum bara allt aðra nálgun í sumar.
Steini, sko, varandi þessu með Tímo Werner og þennan vinkil, ég er einhvern veginn alveg sannfærður að hann hafi verið svona rosalega neild og nema þá að sko, fjárhagslega væri dillinn líka í lagi og með Chelsea inn í pakkanum og þessum launum sem er verið að tala um þar. Þetta getur verið að Liverpool hafi líka bara metið það svolítið út frá því, náttúrulega Chelsea þarfinn og leikmann töluvert meira en Liverpool og ég held að það sé ekki olíupeningurinn endilega sem er að stýra þessi á Chelsea. Þeir eiga, eftir sem að myndi ætla með Liverpool, hellingspening eftir leikmannasölur bæði núna eins og Hazard og hvað, Morata og svo er dópi af lánsmönnum sem að getur skilaðum tekjum og hafa verið að gera það. Það er alveg sömu forsendur svo sem myndi ég ætla að vera hjá Liverpool sko, upp á að geta keftan sko.
Já, ég meina, ég held að segja alveg bara pottjétt maður að Liverpool gæti keftan bara, en þetta snýst svolítið bara hversu mikil er þörfin og hversu mikla áhættu viltu taka. Chelsea eru bara þeim staða þeir hérna eru með til langt lið allan að marga unga leikmenn sem að þeir eru að vera að gefa tækifæri þeir eru að fara að losa út gríðala stóra launapakka í Willian og Pedro sem að eru báðir að klára samningarna sína og eru að fara. Þeir eru eftir að eyða...
Og er þeir ekki að leysa báða þær stöður með innanúrsleikmanum með að þá púlisir sem eru búinir að ganga frá?
Algjörlega og síðan eru þeir líka að... Þú getur ímyndaðir ef að Liverpool væri búið að selja Coutinho og ætti eftir að eyða Coutinho peningun. Þeir eiga eftir að eyða peningun sem þeir fengu fyrir Morata og þeir eiga eftir alveg svo þú sagði ráðan einar og fyrir Hazard. Þeir voru í félagaskipta banni að þannig að þeir gáti ekki eitt þeim. Þannig að það núna fyrst að opnast fyrir þá að fara í ykkur leikmannakaup. Þannig að, og desperasjónin hjá þeim miklu meiri. Þeir eru... Hún að finna smá lyktin að því og bara bræðið að því hvernig þið geta komist hugsalega inn í mestaradeildina og eru þar í góðri stöðu í dag. Þannig að þeir þurfa bara að spýta í og það er miklu, miklu meiri þörf á Timo Werner hjá þeim heldur nokkur. En bara svo við höldum því til haga, þá veit ég ekki hversu oft ég hef talað Timo Werner í þessum þáttum og bara mér finnst hann smell passa inn í alla hugmyndafræði Liverpool en þessi þetta overreaction hjá stuðningsmönnum Liverpool á Twitter og Facebook er náttúrulega bara galið að sé verið að setja þetta allt stórt spurningamerki við þetta allt menn eru og búinir að sýna það og sanna bara síðustu ár með öllum sínum aðgerðum í leikmannakaupum og leikmannasölum að við höfum ekki hundsvit á hliðin á þessum sem var stjórna ferðinni.
En ég nokkulega, Maggi, ég held, er þetta ekki þú örgulega Maggi, við erum að taka þetta á vídeo og ég hef ekki séð svona mikið að þér í mörg ár, hvað gerði þetta?
COVID,
verið það sem sjá ekki vídeo.
COVID fór illa með Einar, hann er bara fúl skeggjaður og Maggi bara misti allt.
Einar tók skeggið mitt, þetta er svo þegar maður á bræðið sem eru maðurstur nættið, menn þá þarf maður stundum einhvern veginn að létta þeim lífið og leifa þeim að vera sigurverður og hann sem satt hétt á mig bróður minn og ég er náttúrulega bara eins og allir yfir bömmið, ég tek öllum áskorunum en hérna ég er ekkert viss, eins og ég segi ef alla, þú var að virða þetta vel fyrir þér, hún er ekkert viss um þetta sjáist aftur, þetta huggulega andlit sem að sést honum mikið af, ég hef hlótið hlaupið frá mér speglinum hingað til sko. En svo ég grípun aðeins umræðanum Werner þá svo sem var það ná kannski svolítið þetta sem ég var að tala síðast að mér fannst þeir vinnur okkar á Anfield Rapp og Blotred og þessum spjallborðum sem voru að tala og það var greinlega svona eitthvað farið að fara þá og farið að koma svona hvað að segja, ákveðnar áhyggjur af því að þetta tímabil og þessi COVID vera væri kannski það alvarlega það væri í alvörunni verið endurskipuleggja bara allt landslagið og það er grein sem við sáum á þessi Sandfield til dæmis talan það að tap Liverpool verða bilinu 70-210 miljónir punda og við munum eftir þessu átkræi sem var þegar Liverpool ætlaði að fara að nýta sér þetta úrræði í ríkisstjórninni varandi hluta greiðslu launa en þú veist það er bara greinilegt þannig að þessi fyrirtæki eru náttúrulega sem verðast ekki vera að skila einhverjum urrandi miljónum í hagnaði eða vera auka sér degi fyrir neitt. Þannig að Liverpool alltaf greinilega ekki að fara í það að vera að taka mikið að lánum út á félagið og svona sem viðskipta módel held ég það sé bara mjög fínt og ég held að það sé bara algjörlega eina ástæðan fyrir þessu. Hin ástæðan er náttúrulega líka svo að það er alveg klárt mál að leikmennirnir sem áttu að vera að fara þeir náttúrulega mun ekki kosta neitt því að Liverpool er kannski eitt af 15-20 liðum sem að hugsanlega gætu rétt þessa peningu út. Ég er sammála að steina því ef að Liverpool virkilega vildi fá Timo Werner þar ég vissum að þeir hefðu efna á því og gætu sko klárlega sótt en þessa peningangstöðar en þeir verða held ég fer ekki dóan að því að eitt af þessum málum sem að áttur að koma upp núna ef að móti fyrir gang því að þetta ekki neitt örugt League One var að slá sig af í dag League One og League Two voru slegnar af í dag í Englandi og enginn veit hvenær þær byrja aftur þá er alveg klárt mál að þá er ennþá svo margt óljóst í þess öllu og eitt af því sem að verður þá líka óljóst er það að leikmenn sem að voru nær öruglega að fara í sumar við erum búin að tala oft um Shaqiri, Lovren, fleiri leikmenn sem eru lítið eftir að samningja leikmenn sem eru lítið að spila þeir eru ekki endilega að fara að fá einhverja kaupendur í sumar og það eru þetta bara eitthvað prósjekt sem að ég held að skipti öllu máli saman hvort það eru vinir mínir í Hamri í Hveragerði eða Liverpool Football Club eða þú ert með 40 leikmenn á launalista og þú losnar ekki við neitt þá verður einhvern veginn að horfa til þess í rekstrininum Og ég svo sem sagði það síðast og að, kannski ég fá að blanda.
Og þjálfarinn er klárlega mikið fyrir það, sko.
Já, alveg.
Klopp vill alveg nota það sem hann með og búin að þróa, sko.
Algjörlega og ég meina, þú veist, og meina, ég alveg sammála steina, þetta hysteria, ég alveg sammála því ég fíla Timo Werner, þó ég reyndar, sé kannski spenntari fyrir því að taka Hafsend inn í liðið einhvern veginn eða jafnvel miðjumann, vegna þess að ég fer ekki dofan að því að Timo Werner hefði ekki slegið út neinn af þríeikinu. Hann hefði ekki tekið Salaman eða Firmino út held ég úr þessu byrjunliði og Klopp ekki að spila mikið rótringar. Þannig ég held akkurat að líka það hafi verið máli eins og Steini var að tala áðan. Það meiri desperation hjá Chelsea og þegar þú þarft virkilega að fara að passa peningana þegar þú þarft að fara að kaupa þér leikmann sem að hugsanlega ekki að byrja þegar þú ert með menn svo Harvey Elliott og Ríki og fleiri menn þarna sem hafa verið á bakvið þig ennþá. Það sem ég kannski mestar ágjur að verða að núna held ég að sé algjört dauðafæri fyrir sigur pappaliðin sem að geta sótt í endalausa sjóði svo Chelsea er að fara að geta gert að geta svolítið hoppa fram fyrir markanum því að þetta ástand, COVID ástand kannski hefur einna minnst áhrif á svoleiðisliði svo Chelsea City og jafnvel þetta njúkastliði sem er að byggja sitt veldu upp á olíuauð sem að mun ekki hafa neinn stór áhrif á þetta mun ekki hafa neinn stór áhrif til lengri tíma á olíumarkaði og þessi sigur pappalið sem að eru ekki rekin eftir einhverju viðskiptamóti geta núna hoppa fram fyrir raðir og kift leikmönnum. Ég held að við erum rosalega að fá leikmönnakaup í sumar og ég held að öll stóru leikmönnakaupin verði hjá einhverju svona liðum sem eru með funding sem að einhvern veginn virkar nokkurn veginn safe á næsta árum meðan að liða svo okkar sem ætlar sér að gera þetta sem þann gæsalappa á réttan hátt með viðskiptamódeli sem byggir upp á bara sterkum innviðum og uppbyggingu, þau verði kannski liðin sem var svona kannski, hvað sé ég að fara, ég er ekki að segja að það verði einhver döð og djöfull, en þau verði kannski ekki eins mikið inn á markanum eins og þessi sigurpapa liði eins og Chelsea vissuleg er, þó þeir hafi kannski ekki náðu að sína það síðust árin.
Getum við ekki líka fyrirlega eða við sko, eins og strákarnir kom inn og hann er, þú veist, auðvitað verður Timo Werner að fara að spila helling og það er ekkert, til eitthvað eitt byrjunarlið þú veist, þeir þurfa allir á vissum stigum hvíld og það hefur alveg verið í vetur líka og meðsli kom upp og jafnvel Afríkumót og hvað hennar sko núna geti það til dæmis verið að leiðin út en erum við kannski líka aðeins að vanmeta allavega hvernig Klopp og Lindes og þeir eru að hugsa til dæmis Minamino og Ríki sem hefur nú heldur betur spila stórt hlutverk þó það sé ekki mikið á þessu tímabili kannski og jafnvel eitthvað af þessum ungu pjökkum að, þú veist, þeim sé bara ætlað og treyst fyrir því að fylla þetta þú veist, við erum að tala sóknar þengjandi leikmenn frá svona 4. til 7. kost ekki fyrstu til 3. sko sem að Timo Werner er alltaf þarf á þessu tíu á ferlinum.
Ég held persónulega að Klopp leiðist ekkit voðalega mikið endilega að fara í það ef að Werner var A-plan varandi sóknarvalkosti í sumar og þá kannski sem jafnvel og Ríki út af því að og Ríki þó var náttúrulega geggjaður á Champions League árinu þá allan daldi vonbrigðum núna í vetur þegar hann fekk þarna sjensana sérstaklega svona seinni part vetur.
Í fullkonum heimi væri Origi út fyrir 30-40 miljónir og hinn fyrir 50 inn bara snillt sko en
það er akkurat breytingin á markaðanum sko sem að gera það já. Að sá peningur er ekki boði fyrir Origi 20 plus miljónir fyrir Shaqiri er ekki boði 5 fyrir Karius eða skiluru Lovren fyrir 15 eða eitthvað þetta eru peningar kannski sem voru alveg í boði sem hefðu bara farið langleiðin eða jafnvel verið borgunin fyrir Werner en líklega verður ekki neitt úr neinu af því í sumar. Líklega verður allir áfram hjá okkur, ekkit ólíklegt út af því að þeir eru kannski enginn að fara að taka launin þeirra á sig og enginn er að fara að borga upphæði sem að Edwards er sáttu við. Edwards mun halda sínu púðri þurru og kannski bara sæta færist næsta sumar með að selja marga af þessum mönnum. Hann er ekki að fara að selja einhver útsölu núna í sumar bara til þess að selja. Það held ég að sé alveg klárt mál og Afríkumótið ef að fer sem horfir með það að það er blásið af þá er það enn og aftur breyttar forsendur varðandi spilatíma Werner sem að og ég sammála Magga og Fáler og öllum sem að nefna það að Werner var ekki að fara lappinni þetta byrjunlið og stór partur því að hann hefði verið mikil þörf í sumar hefði verið til að leysa af menn sem voru að fara á Afríkumótið og þurfti á hvíld að halda. Nú eru við búin að fá daldið öðruvísi hvíld í 2 mánuði og verða kannski hátt í 3 samtals og við erum að tala öðruvísi allt aðra forsendur. þannig að ég sem púlar ekkert vola þarna grátandi við því þó að Chelsea kom inn með rosa launapakka borgi klásuln og kannski jafnvel eins og menna að vera nefna ekkert ólíklegt að sé að koma líka smurningun á það 5 eða 15 milljónir eingreiðsla bara fyrir að velja Chelsea sko þannig að tala mjög breyttar forsendur
Já, en ef við samt sko tökum að sinna glugga þó að þessi dýll við getum alveg skilið hann var bæði átt að skilja okkur að kemur við erum átt að skilja núna okkur að kemur ekki en ef við segjum til dæmis eins og við verða orða nokkuð sterklega þeir allir næsta skoða Kai Havertz og við vitum alveg að City þarf að gera helling í glugganum og Manchester hefur keypt Bruno Fernandes í janúar eru svona greinilega ykkur auðvitað til ég meina þetta verður fljótt að verða allavega sem að meira panik og kannski einhver smá innistæði fyrir því hjá stuðningsmönnum Liverpool ef þetta heldur áfram þar að segja sko við undanfari 5 ár er liðið ekkert að eyða neitt nettó erum ykkur 14. seti í deildinni sem alltaf sýnir kannski líka starfið sem í gangi en það, þú veist, þetta er fljótt að skilja á milli og eins og Liverpool í þessari stöðu þá það hefur maður alveg smá ágjör af því og ég búin að lýsa það áður yfir þessu COVID að maður hefur smá ágjör af því að þetta geti jafnað aðeins bilið sem komið núna
Ég bara klárlega maður var skítröndur eftir síðasta sumarglugga að við værum ekki að styrkja liðið var búið að taka risastór skref í hárrétta átt en það oft bara hætturlegt að staðna og maður var skítrættur, ef ég sé alveg svo er, við vorum ekkit rosalega sáttir eftir síðasta sumarglugga að ekkert skildi vera gert. Þrátt fyrir að við treystum þessum gaurum alveg fyrir því hvað þeir eru að gera og eru margbúin og saman það. Sumir voru líka brjálaðir. Ég var ekki alveg þar á meðal en mjög margir voru brjálaðir þegar að Virgil van Dijk kom ekki hérna að sumarglugga þar á undan. En þeir eru búin að sanna það aftur og aftur að þeir hafa bara rosalega rétt fyrir sig og þeir eru valla að koma með leikmannakaup sem að klikka og við Liverpoolmenn þekkjum allt og vel þann tíma sem að svona 50% af leikmannakaupin voru að voru svona í lagi og kannski 20 voru virkilega góð. Þetta hitt reyti á þeim sem eru núna stjórnvölun er svo langtum ofar. En ég er alveg saman að því, ég meina, það verður mjög, við erum með 25 stig á forustu dag. Það verður mjög erfitt að horfa á það ef við verðum bara aðgerðalausir og býðum bara eftir að önnur lið ná okkur. Á sama tíma er maður rosalega þáttur af því að við höfum margoft í þessu þætti og margoft á okkar síðu talað gegn því þessu sigur pappa dæmi og við höfum margoft sagt að þegar var að vera að bjóða í liða á sínum tíma að við vildum það ekki. Við vildum ekki fara þá leið og við erum mjög ánægð svona flest okkar með hvernig klúburinn er rekin og hann er sjálfbær. Og þannig vil ég hafa
Það er eitt í þessu steini sem er kannski aðeins vannmyndið bara til leikmannakaup síðasta sumar og jafnvel núna er að það náttúrulega er búið að leggja miklu, miklu meiri pening í stærri samninga á þessa leikmann sem að hafa skila liðin og það er töluvert mikil aukning í rauninni í launakostnaði sem að þessir kallar eru og verðar náttúrulega að hafa
þessum því. Algjörlega og það skiptir rosalega stóru máli í þessu samhengi að peningar þetta er ekki endalaus uppsprett og það að kaupa nýjan leikmann ég reyndar algjörlega á því að sko, mér finnst þessu umræða hálf skrítin alltaf þegar verður að tala Werner og hann fá ekki sæti í byrjunarliði við erum búin að vera ótrúlega heppnir með okkar þrjá fremstu menn þeir hafa haldist rosalega mikið heil og
Samt ekkert alveg, þeir eru alveg mistur leiki líka, sko, við fórum í undanúrslit með Origi Sakiri,
til dæmis verið leik og tvo leiki og þrjá leiki, en við höfum ekki mist nettera út í langan tíma, og aldrei tvo þeirra í langan tíma. Þar er í rauninni hrættastu við horfum á miðvarapörun okkar, Og jú, þeir eru reyndar hérna talsvert veikari fyrir, þeir eru mikið að detti meðsli, en þar eru við með fjóra tvær stöður sem að hafa allir stíð upp og virkilega tekið stöðuna þegar að rauðin kemur á þeim. Ég ekki jafn samfarður framherjastöðuna svona ef að menn detta út í ykkur lengri tíma að því hefur maður vilja horfa á menni svo tíma verðinir til að það sé hægt af hvíla menn. Menn eru, þessi strákar, eru að, hvað er Sadio Mané búin að spila mikið af fótbolta síðustu tvö ári? Þetta algjörlega sturlað, þetta bara sturlað og menn halda ekkit endalaust áfram að því hafa menn verið að kalla eftir því að fá auka menna því að við höfum bara ekkit haft efna og hvíla nokkurn einasta manni af þessum þremur fremstu.
Maggi, aðeins í ljósið þá í COVID og þessar umræðu úti því að Liverpool náttúrulega ekkit eina lið sem verður í þessu en Liverpool náttúrulega mjög góður stöðu hvað þetta varðar að má ekki líka alveg eftir horfaði að þannig að eins og staðan núna þá getur þetta sömár og næsta tímabil þá orðið eitthvað stærsta tækifæri akademíu leikmanna til dæmis hjá Liverpool og ég man varla eftir stærra tækifæri frá þeim og stofnu þetta því að leiðin ætti að vera miklu styttri lið og við höfum náttúrulega aldrei átt svona magn af alvöru gæðum sko. Þú veist það eru fullt af leikmönnum sem hafa verið að spila frá 16-17 ára aldrei í aðliðinu auðvitað í einhverjum bikarleikjum og svoleiðis en það ekkert sem við erum vanir að sjá hjá Liverpool sko.
Ég sammála því, ég svo sem rætta eitthvað hérna áður með mönnum svo Curtis Jones og Harvey Elliott sem að klárlega er alltaf að verða partur af aðalinsóknum, ég held að þeir til dæmis fái miklu stærra hlutverk ég held að þeir eru það sem við kannski einlega sem við kannski fengum trygging á í dag að fyrst að Lallana fekk bara tveggja mánuða framlýtingu á samningu sínu, þá var hann ekkit að fara að gera leikri samningu í Liverpool, það er auðvitað að hann fer Klein, þeir leiðu honum samningum hans að renna út, þannig að þessir góður að fara ég held að þessir tveir þarna Curtis Jones og Harvey Elliott séu klárlega þeir sem við erum að horfa til, við höfum áður talað Nico Williams, þessi strákar eru allir að fara að fá meiri sjensa, heldur en við erum að kannski hefðum verið að horfa á að því gefnu að þetta fara allt svona ég svo sem bara þú veist þetta ennþá svo mikið ef og hefði ég held nú reyndar að englendingarnir leggja af stað en það svo margt einhvern veginn ennþá þetta að sjást bæði með leikmannagluggan Evrópukeppnir og bara keppnir almennt hvernig þetta verður að ég held að sé alveg ótrúlega margir óvissu þættir ennþá ósvaraðir í þessu og alls konar leiðir sem menn eru að hugsa til hvernig þeir hvort það móti verið stytt að verið fækkað einhverjum leikjum það er náttúrulega Evrópu ár og næsta ári og Ólympíu ár þú veist Afríkukeppnin líka flesta fram á sumar einhvern veginn þannig að það alveg við fara að tala það að þetta verði annaðhvort
einhver það eru mjög mikið að gera í haust og allt næsta ári
ég meina alltaf átt okkur því það allir playoffs leikirnir eftir á landsleikjunum skilurum við þannig að það eru 2-3 landsleikir leið fram á jólum þú veist þannig að þetta svo margt einhvern veginn eftir að skýrast ennþá þetta allt svo óljóst ennþá en í grunninn það auðvitað þannig að ef að Liverpool kaupir engan leikmann og þessir tveir verður hugsanlega þeir einu sem fara þá verður náttúrulega bara unnið á æfingavellinu með þá og þar auðvitað held ég að okkar maður við stjórnvölinn sé nú sennilega sá sem við getum kannski treyst einna best bara fyrir því þegar
Það er líka að glemis svolítið eins og maður getur að ég held að hann sé líka einn af þeim sem að sko, ég veit ekki með þetta unga en hann vill á jafnvel frekar heldur hann að kaupa leikmann og þróa sko þannig frá þeim aldrei menn það Trent Alexander Arnold það þurfti ekkit smá að gerast til að hann fengi sinn sjens þetta ungur til sinn dæmi sko
algjörlega og ég meina við skulum svo líka svo mikið gleyma því að þeir eru að tala sóknartípuna við erum náttúrulega líka keyptu við japanskan leikmann sem náttúrulega núna hefur fengið ágætis aðlögunartíma Minamino og hérna ég hef ennþá trú á að geti verið leikmaður sem nýtist okkur þannig að við erum kannski ekki á þeim stað fyrst mér að vera ykkur eins og Steini var að tala um á hann það algjör óþarf að taka hérna einhver heljastökk með skrú og láti svo að hlutinir hafa farið í eitthvað raskat og við getum ekki keypt Timo Werner eða ætlum ekki að kaupa Timo Werner því að þú veist Klopp er maður sem að getur unni með þennan leikmannahóp þetta er besti leikmannahópur í Englandi mögulega í heiminum í dag það, ég hef alveg trú á því að 11 manna liðið okkar og 18 manna hópurinn það er bara öll liðið í heiminum sem eru skítrætt við okkur þannig að þú veist það verður klárlega að vinna með það ég miklu frekar á því að hugsanlega sé ég kannski ekki alveg tilbúin að horfa það því að Steini var að tala um okkur vantaði hafsendarnir hafa ekki verið mikið meittir en við erum búin að vera með hafsendapar sem hefur verið á höktin í 2 ár sem eru Gómez, Matip og Löfren hafa allir verið meittir á okkurum tímabili þannig að ég, eitt af því sem ég heyrði í einhverjum sem podcastum ég hlustaði síðustu að hugsanlega var ein breytan hjá Timo Werner að Napoli var eiginlega ári gjaldþrota og myndi selja Koulibaly á verði sem Liverpool verið tilbúin að kaupa þá fór maður að skoða það og hann er mánuði eldri en Van Dijk, hann er ekkit eldri en það þannig að kannski er það eitthvað sem við líka eftir að sjá að það er heldur ekkit sjálfgefið því að Liverpool hefur hefur ekkert verið að spretta henda sínu nöfnum einhvern veginn í blöðin og við höfum ekkert séð þetta einhvern veginn verið að gerast. Ég hef bara þannig trú á þeim að þú veist, þeir eru ekkert ég heldur sig ekkert vissur það þó að Werner fari til Chelsea að þá sjáum við enga leikmann koma til Liverpool en ég held aftur að ef þeir taki leikmann þá sé það leikmann sem bætir liðið verulega eða er eitthvað sem eru búin að horfa til að verða eitthvað lekkur sem að vantar kannski núna bara næstunni þannig ég held að annars vegar þessir ungu sé klart mál og það að Werner sé ekki að fara að koma það þýð ekki endilega þar með sé einhvern veginn bara það sé bara jöfnum og merkjum það að liðið verð ekki endilega styrkt því að ég held að þeir séu ennþá á þeim stað þeir geta hugsanlega að fara að finna sér einhverja leikmynd til þess að styrkja en á sama hátt eins og ég sagði á hann ef allir mjög löfren fer ekki í sumar að menn fara þá að taka fimmta hafsendin sé ekki endilega að gerast þannig að það svo margt einhvern veginn að gerast og eitt af því sem er klárlega styrkur fyrir Jürgen Klopp það að ekki bara hjá okkur heldur hjá Dortmund og hjá Mainz þar á undan þá var hann að finna leikmenn, unga leikmenn var hann að finna leikmenn sem að var búið að vinna áfram í kerfinu hans þannig að þeir vissu til hvers að þeim var ætlast og voru svona high intensity leikmenn sem að ég sé til dæmis þessa þrjá Curtis Jones, Harvey Elliott, Neco Williams allt vera leikmenn sem geta alveg komið inn í þennan leikmannhóp og farið að spila miklu fleiri mínútur í næsta vetur heldur en þeir gerðu í vetur, ekki spurning
Maggi, það er eins og ég sagði það er vika í mót og mér finnst þetta ennþá vera svolítið tæft og það er þeir eru ríkistjóðin gata eða ekki skytti meira upp á baki í þessu að framfylgja þessu reglum sem að hefur rauninni leitt af sér að almenningur farin að gefa skíti í þetta miklu, miklu starra mæli sko, ég hlakka til umræðanar það þegar Liverpool stuðnismenn koma 50 saman og fagna titlinum versus það þegar fólk eru út á ströndi eða hérna mótmæla eða hvaða nú heitir allt saman sko, eða hvað þessi Cummings var að rúndum í banni sem að, eftir reglu sem að setti sjálfur en ok, það er vika í áallan leiktíma teflega, hvað myndur þú setja í próstum að það af þessu verði að við náum alltaf að klára þennan mánuð, ertu bjartsýnn, þú veist það er þessi test sem úrvalsdeildin að gera, að koma nokkuð jákvætt út?
Ég nú venlega með svona svartsýnni mönnum í svona almennt sko, en þarna á raunsæri vil ég meina sjálfur, en þetta, ég held þetta fari að verða ágætis líkur á því að eftir viku eða 10-12 daga þá geti Liverpool sparkað í bolta í alvöru leik, og hérna og farið að styttast í að landa titlinum og ég svona þetta náttúrulega verið ótrúlegt að fylgjast með frammistöðu stjórnvalda í Bretlandi kom ekki á óvart alveg óháð því hvernig maður horfir á pólitík Bretarnir eiga þetta bara til að haga sér svona einhvern veginn alveg á skjön með allt sem er haldið að þeir væru skipulaðir Svo sjáum við til dæmis hvernig þjóðverin hefur haft allt sitt á hreinu. En já, þetta er bara svona. Svona er England, Stóra Bretland, Breska heimsveldið. Dáldið þarna út á suður. Ekki alveg flottur að vilja meina og vera. Ég held að vera í fótbolti og hérna var nú pínu svektur. Ég var nú eiginlega farin að kaupa mér hérna. Var að fara að kaupa mér bara miða á Crystal Palace. Tveimdögum ára þetta var lokað og var búin að tryggja mér húsnæði upp á Victory Parade í Liverpool, búin að bóka tvær helgar hérna, sitt hvort helgina til að dreifa á ættunni. Þannig að þetta er aldrei blóðugt fyrir okkur hvernig þetta þróaðist allt saman. En ég myndi frekar vilja vera þarna, liði sem er með 25 stiga forskot í COVID og vera að fara að vinna englandsmeistaratitilin heldur en ekki. Ég meina, bara give me a break. Þannig að Það þarf enginn að núa því nasir, núa mér því nasir að við séum að fara að vera meistarar. Ég held bara ef eitthvað er þá hérna gæti grimdin komið dálítið upp í okkur að vinna þetta proper, þar sem með proper fagnaðahöldum næsta sísón. Ég held að þetta gæti skipt máli upp á næsta sísón. Hvernig hérna þreytustigið eða hungrið eða grimdin er næsta sísón, bara upp á það til dæmis svona upp á það hvernig fór núna sko. En já, það verður fótbolti og ég ætla að horfa á hann
Við getum tryggt titilinn, það er alveg smásens hann tryggt á Goodison Park
Já, og það hérna, ég bara horfi á Sigursteinn hérna, brosa hérna, inn í sálinni sko, þegar það er nefnt að við getum unnið það og við getum ímyndað okkur Twitter debatið út í þið óendanlega hvort að það sé Asterix eða ekki Asterix. Asterix er reyndar hérna uppáhalds, hérna Asterixur er minn uppáhalds sko líka.
Það var nú, nú snillt, það var snillt þegar ég var búin að henda honum í búning og það var alltaf búin að vinna með þetta alveg svo skot sko.
Já, og þarna bara þeir geta stjörnum þetta eins og þeim sýnist. Við erum með 6 stjörnur og bætum svo í 19 enskar stjörnur, þannig að ég bara hef engar á að gera því. Við erum eins þarna staðfestir og öflugir Englands meistarar eins og bara nokkuð tíman hefur verið í sögu ensku deildarkeppnunar. Það er bara og það er þá bara spurning um eitthvað stigamæti eða eitthvað svoleiðis. Ég held að aldrei verið að lið væri sko hársbreidd frá því að tryggja sér titilinn í mars.
En það er álíka þetta svekkjandi að fá ekki að fagna titlinum ef þetta myndi gera svona á Anfield fyrir fram á stuðningsmenn okkar eða geta fengið að horfa alla Evertonmenn að labba út bara rétt áður en að þetta klárast allt.
Það er bara það motivation, þá er bara we go again, þá tökum þetta bara aftur á næsta season.
En höfum við til haga að í þessum Asterix spenningum eða Asterix að Steinrik verður náttúrulega klárlega maður sem ber það uppi og eru pottet púlari líka. Steini, sko aðeins bara fótboltan, hvernig Liverpool liðið eins og maður gera kom inn á að ég meina mjög hart og ósækjart að segja á við sáum nú hluta af þessum leikjum en Liverpool var held ég sannarlega á sínu versta runni í einhver 2 tímabil þegar að COVID skall á það var alveg hvað, fjórir tablikir af 6 og einn í byggar og Evrópu og eitthvað svo leiðis en að fíleitinu til sko bara út frá formið þetta alltaf ömurlegt að fá þetta og sérstaklega á þessum tíma hún gat eiginlega ekki verið verra en upp á liðið að ná sér í form og kannski til að klára þessa leiki þá var ekkert endilega víst að þetta hafi verið hræðilegt sko. Þeir voru margir komnir svolítið á gufurnar sko.
Já, ég bara eins og við tölum að hana bara menn eins og Sadio Mane, hvað er að búin að spila marga leiki? Hvað er að búin að spila lengi án þess að fá nokkuð breik? Þetta hefur áhrif, þó að þessi líkama þú sér Sadio Mane fyrir úr og ofan, þá er þetta náttúrulega ótrúlega vel þjálfaður drengur og bara allur massi vöðvamassi og allt á honum er bara til fyrirmyndar en þessi líkamar þola bara ekkit endalaust ála þannig að það var alveg farið að sjá á mönnum og ég er reyndar alveg vissum að við höfum hérna, náð vopnum okkar mjög fljótt aftur það er bara stór karakter í þessu liði að þetta var ekkit komið til að vera þetta bakslag sem að koma hérna en ég var í allafuna sem andstæðingur og Liverpool væri ég ekkert rosalega hress með þetta að tveggja til 3 mánaða hlé sem er búið að vera það sem að menn geta fengið að hlaða batteríin og jafnvel örfá viku þá kannski næsta tímabil byrja þar á eftir og með lítið undirbúningstímabil ég hugsa að það sé ekkit rosalega
þetta er líka búin að vera 3 mánuður af okkur talandi 25. fórskot á toppnum sko.
Já við það eru fálið sem hafa verið Evrópumeistari jafn lengi á sama titli
og það verður þannig að nokkuð ljóst maður gæðast til að ljúka þessu umræðum rauninni endalokinu stíðabli. Það er svolítið vannmeti líka í þessu að í svona tímabilu að vinna svona titil að þetta er ekki, snýst ekkit bara um momenti þegar að titildi fer á loftið að titildinu örugur. Ég meina að í þeim leik sem það gerist þá erum við búin að vita það í mjög langan tíma Liverpool er að fara að vinna hennar titil. Það eru búið að vera ansi mörg moment yfir þetta tímabil líka sem við metum að horfa til örugglega í áratugi sko.
Algjörlega, þetta er bara algjörlega þannig að þetta er eitthvað sem að verður eitthvað á einhverjum skrýtnum stað svo sannarlega að þetta tímabil allt er einhvern veginn verður mjög skrýtið og skemmtilegt að rifja upp eftir einhver ár og ég meina, ég er óskaplega glaður með það að þessi Asterix strákarnir voru að tala um á hann er náttúrulega bara eitthvað sem verður svo auðvelt að spegla frá það er nú bara þannig sem það er að þetta er alltaf að varirunni bara búið þegar að þetta COVID-ævintýri fór í gang þá var deildin búin og svo sem kannski að þeirra til ágætt að vera bara búin að kveða þennan meistaradeildar draum því að það verði algjör þvæla hvernig þetta klára meistaradeildina í haust það verði ágætt að vera bara laus við það ævintýri þegar og bikarinn þegar deildin er búin því að sem maður skilur þetta núna þá kláraði deildin og svo faraði bikarinn og svo verður hugsan einhver meistaradeild þannig að Liverpool fari kannski öðruvís og meira sumur hildur önnur lið bara sem meistarar að þetta tímabili verður þetta var alltaf svolítið sérkennilegt en það verður heldur ekkit hægt að mótmála því að Liverpool var alltaf langbesta liðið í Englandi og þessi stjarnatitlinu verður alltaf bara eitthvað sem eitthvað í svona bitri United og Everton menn fara þá að ræða á næstu árum en allir heimurinn veit að það engin stjarnar við þennan titil það að finna stjörnur og alls konar titlum kannski út frá einhverjum ákvörðunum dómara eða út frá einhverjum skrýtnum hlutum en þannig bara langbesta liðið að fá það réttláta tækifæri að klára þennan titil inn á vellinum og vonandi kláraði móti, ég ekki svona alveg bjartinn eins og nafni minn, því að mér finnst englendingarnir langt frá því að vera tilbúin með landið sitt í COVID og hérna, og svo sem nýjustum heldingar að þegar við kannski ég mitt þessar mótmálalda, þessi mótmálalda sem ég kannski alveg á skiljalegum nótum, sé jafnvel að skilaði með einhverjum vandræðum aftur, en ég held allan að það, þessi leiki sem þarf að klára til þess að móti klárist og það verði ekki einhver feitari astriðstjarnan það verið gert. En þetta tímabil í eilíðinni verður
Þeir hafa ekki traust til þess að segja fólki eftir að fara inn og húka þar. Ég bara það þeir líður sig ekki sjálfur, ég held að verði helmingi erfiðar að fá fólk til að hlýða þeir núna.
Já, menn að breyta þeir eru bara á mjög vondum stað ennþá, þeir eru þetta miklu skárrista núna aldrei fyrir mánuði, en þeir eru það ennþá alveg rosalega umræða hérna veruna og hjúkrunarheimilin og spítalana, það er rosalega mikill vandi í gangi og klárlega eru þeir að reyna að það eru öðruvísi áherslu núna í fótboltanum, nú eru þeir örugglega að reyna að fá svona til þess að dreifa aðeins umræðin og komin á einhvern annan stað og þetta eru allt frekar skrítið að menn geta ekkert gert þess að stoppa 2000 mótmæli í miðborg Lunduna en svo hefur farið að spila leikina við tómum völlum en óháð því að þá er þetta bara klárlega þannig að þessi vetur fyrir okkur Liverpoolmenn verður náttúrulega bara vetur en þar sem við fengum okkar réttmæta sest til baka og það getur ekki nokkur maður í heiminum mótmælt í að þarna var langbesta liðið, þarna fer langbesta liðið í Englandi og bara kannski, maður veit ekki hvernig þetta fer, maður veit ekki hvernig þessi leiki verður laður upp þegar við erum að spila þrjá leiki kannski á viku og þú ert búin að tryggja þetta titilinn hvort að menn gera allugur að því að slá stigamet og allt það sem við kannski vorum svona farin að gera okkur vonir fyrst að vera dottur út úr meistaradeild og bikar en það væri kannski held ég hinn réttláti endir á þessu að við náðum að klára mótið og tækjum þessu met sem að ég held að við hefum farið langt að gera ef þetta ekki komið til.
En er þetta ekki bara, við sáum hann haflega að félaga okkar að þetta á fótboltafútinni að vekja aðtekla á þessu akkurat sem Maggi var að koma inn á. Mótmæli versus hérna íþróttakappleikir eða bara aðrir svona fólks svona samkomur hvað erum að fara að horfa á það við erum að fara að horfa á þetta er ekkert að fara að minka þarna í kringum þessi hræðilegu mál í Bandaríkjum það er búið að dreifa sig út allan heim og þar eru menn að koma saman þúsundum saman og tugþúsundum saman og hvert teljum við að það bara hvar endar það í rauninni hvar eru allar COVID-reglur farnar út um gluggan og hvar eru þá forsendurna fyrir að halda og í rauninni verið að setja heil og halvu hérna atvinnu greinarnar bara út af sakramentinu út af prinsipmálum ef að hitt allt er leyfilegt. Nú ég ekki að taka afstöðu gegn mótmælum eða með hérna þessum hindrunum en þetta er rosalega þetta er hann góður félag okkar sem hefur oft verið með okkur út í hérna Liverpool mikið Liverpoolmaður og stjórnarmaður í fylki hann talaði mitt það í dag á Twitter að hvort að þetta væri bara að það er stemt á allavega 11 mótmæla fundi á fylkisvellinum í sumar. Hvað máttu þá bara vera með ykkur þúsund manns í einu en ef þetta er íþróttakappleikur þá má þetta vera 200 manns. Þetta er á þess að vera að taka afstöðu til einsiðan eins í þessu, þá er þetta rosalega stór spurning og stór spurning að merki hvað er leyfilegt og hvað er ekki.
förum að svo til þessu byrðslega kendi þín sko, fyrsta lega vekja athygli á frábæri færslu hjá sem að Daniel okkar maður setti á, á kopp síðuna hérna hann búinn að vera með kvennaliðið í á þessu tímabili og síðasta tímabili og haldið svona haldið okkur upplýstum starfsemina þar og farið vel í gegna og setti færslu núna að tímabili hefði verið slútað og hérna sko Liverpool að enda fyrir með 6 stig eftir 14 leiki. Það var rosa PR vinna í sumar loksins og fóru held ég með í túrin til Ameríku og svona átti eða hvort að vera fyrir að þetta fyrir að þetta gera svolítið úr þessu, menn að þetta bara rauninni lítið að þetta kalli þetta annan einhvern bara svartan blett á félaginu eins og staðan akkurat núna, þetta bara hálf vandræðalegt.
Ég verð að taka undir það, ég held að það eins og fjölmiðla staffi hjá Liverpool hafi tekið alvarlegar heldur en kannski eigendurnir eða hvað. Ég veit ekki, Edwards ekki að skáta fyrir kvennaliðið, ég veit það ekki.
Nei,
það er bara margt svona sem að manni finnst vant á, þú veist að bæði peningar og einhvern veginn nálgunin bara, þetta er svona, veist, þetta var pínu upp á síndarleikan fannst mér í sumar og hvernig það fylgdi eftir, en vissulega þegar maður var að fylgjast með úrslitum og ég horf nú ekki alla leiki, ég horf á suma og þær voru óhefnar oft. Það voru ofta að tapa með einu marki á móti góðum liðum í hörku leikjum, þetta var ekki...
Þetta er samt lið sem búið að strýpa undanfarin ár og er ekki geta nokkuð skapa hlut þó þessi fantasákjöldu þeir sem eru núna og þessi, ég held að þessi þjálfari vilji mjög vel og allt þessi starfið eins gott og þið geta og með held ég aðstæður sko en það nokkuð ljóst að þetta samt sko að til dæmis að Master United getið stofna lið rúa til sín leikmönnum frá Liverpool og svo með fjórfalt betra lið núna stigalega séð að þess tímabili það á bara ekki að vera í bóði maður að haldið með þetta FSG væri svo með svona hluti á hreinu, ég veit ekki eins og hvort að þeir kvennalið séð almennilega í eignarhaldi séð nákvæmlega sama hvernig er og ef ekki þá ætti það ekki vera stór biti fyrir þá að bæta það við og ég bara haldið markaslega að þetta væri bara hörku markaður fyrir liðið að hafa bæði kynnin og búa til hetjur og fyrirmyndir að hafa báðum kynnjum og bara jafnvel út frá markaslega sjónarmiði bara koma þótt á sléttu með almennilegt liðið í kvennabolta sko. Mögulega er ég hugsta vill.
Ég tek undir hvert orð sko og mér finnst það bara bæði prinsipmál og spurningum stolt að við erum með leikmenn óhá kyni í Liverpool treyju, rauðri Liverpool treyju spilandi nafni félagsins, þá að gera þetta almennilega, við erum að spila þetta sigurs og við erum að gera þetta þannig og garði að við sem að keppum titla og það, við sjáum það til dæmis bara á Íslandi að Selfoss er ekki lengi að koma sér í topp rauð ef að leið og metnaður er settur í verkefnið og Liverpool vissilega urðu meistar 2013 og 14 í kvennaboltanum undir og með Katrínu Ómas í liðinu meðal annars, en þá fannst mér kannski minna budget í öllum liðum allstaðar og það er unnu jafnri deild. Núna hafa nokkur lið deildinni sett bara daltið metnað í þetta og eru að láta okkur líta illa út og ég er frekar ósóttu við það og hana, veist, ég vil bara sjá okkur sína daltið sóma og hana, vera daltið nútímalegir í þessu. Ég er bara virkja, bara sendið Lindu Busati bara hérna, veist, smá meðlits, látið hana að sparka í rassan á kallinum, sko, þetta er ekki nógu gott.
Maggi, til dæmis, bara út frá rekstrarlega, hvað myndirðu telja að kvennaliðir kosti í íslensku á hérna einu tímabili, heldur að náu, ég veit ekki hvað ég að segja, 200 miljónum?
Ertu að meina hjá Liverpool eða?
Nei, bara eins og kvennalið Liverpool, bara svo leiðslið. Ég held að þetta sé ekki eins og þessi mörkunum vera fúl atvinnulið, sko.
Það eru fúl atvinnulið fyrsta gifti, en það sést náttúrulega bara hvað gerist, bara leið og þetta fallið tilkynnt, að þá bara losaður alla leikmenn undan samningi sem að, hvað það segir, eru leikmenn sem eru í einhverjum gæðaflokki. Þannig að þú veist, það er nú ekki meiri metnaður en eða styrkur heldur. Þar Katrín Ómars fór hún svo sem yfir þetta með okkur í podcast á sínum tíma. Hún var náttúrulega meistari með Liverpool þegar að voru að spila þarna svolítið annars staðar og í öðrum stöðum þegar þessi Women's Soccer League var að byrja og þetta er alveg epíst sjálfsmark fyrst mér á Liverpool að hafa gert þessa hluti síðustu tvö árin að einhvern veginn auðvitað reyna þeir hafa verið að reyna byggja upp á yngri stelpum og verum yngri lið sem hafa verið einhverjum svona ágæti stað á enska vísu. Einhvers staðar heyrði ég það að það væri svona svipað launabudget fyrir alla starfsmenn og leikmenn liðsins eins og kannski svona tvo af miðlungsleikmennum Liverpool. Ég veit svo sem ekkert hvort það rétt eða rangt en það svona það sem við erum talað og það verður bara fróðlegt að sjá hvað þetta mun gera. Ég held að þetta gera annaðhvort bara einhvern veginn gefa menn bara þetta bara frá sér og verða bara með lélegt kvennalið eða menn einmitt kannski grípa þessa áskorun sem að nafnið minn sett upp og við höfum séð verða gerast í Englandi hjá mörgum öðrum liðum, þú nefnir United en minna City og Chelsea og Arsenal eru til dæmis lið sem hafa í langan tíma verið með öflugt kvennastarf og ég held að í framtíðinni mun þetta skipta miklu 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 meira máli heldur að gera í dag. Það er bara tíðarandinn er sá og minna FSG þurfa ekkert að líta lengra heldur en bara í til dæmis kvennadeildina í kvenna NBA deildina sem er orðin held ég bara hún er farin að fara fram úr sumum af amerísku kalladeildunum í áhorfi sjónvarpi og þetta er bara eitthvað sem Liverpool á bara að laga 1 og 10. Hvort þeir gera það veit ég ekki alveg því að þetta kemur engum á óvart og það sem mér var svolítið skrítið
og kostar ekki
neitt skýt, og það sem kom mér svolítið óvart var að þetta Daniel er búin að fara ágætt yfir þetta og ég hef alveg setið með stelpunum mínum og horta á þessa leiki, það var algjörlega augljóst hvað vantaði, það var náttúrulega ekki nokkur einasti leikmaður í þessu liði sem að gat skora mörk, ég man ekki hvað hvort það voru búin að skora 4 mörk í vetur og 2 vítið eitthvað, þetta var algjörlega galið, þá átti að fara að kaupa í janúar einhverja reddingu til þess að sennilega verði næsta sæti því það var lið sem var á svipuðum stað, það voru 2 svona arfalíðlega lið, Liverpool og annað þeirra, að þá bara doldi bítur það í rassin á þeim og mótið slegið af þarna strax. Þannig að ég bara trúi ekki öðru heldur en að verði þannig því að þetta er stimpill sem að ég held að auðvitað litaður því að vera svolítið að standa í þessu fótboltastúsi á Íslandi og eiga 4 fótboltastelpur. Ég mun aldrei að strák sem spila með Liverpool en stelpur sem er að spurja mann áleitina spurninga og mér finnst ömulegt að liðið mitt sé komið á þann stallin að hafa farið með þessum hætti niður því þetta kom engum óvart. Það voru líka lélegar í fyrra, sluppu þá og ég held áfram að vera lélegar ár. Þannig að bara ef að nafnið skrifa póstinn til Lindu þá skal ég like hann og retweeta á Twitter, er ekki spurning, þetta á ekki vera svona.
Maggi, er þetta alveg að þetta segja að þú og Helga séu komin úr batneik, þú bara útilokaðir strákinn?
Já, ég skal alltaf lofa þér því, svona með að við allar aðgerðir á mér að þá er Jesús fæddur þegar ekki nýtt batn í danselinu.
Þetta er stór fréttir henni
byrni. Já, það er bara þannig. Það er ekki bara búið að klippa eitthvað skegg, sko.
Herðu, Steini, hérna, skoðum aðeins hraðferð yfir hinliðin, strákar, og byrjum aðeins á Man City. Þeir eru náttúrulega, það dreifu til tíðilt að þeir eru allavega fara með sitt mál fyrir dómstólinn í þessari viku. Ég held að hafa verið fyrstu 3 dagar dragarnir þessari viku, ég veit ekki hvernig niðurstaðan, var það líkið þessari viku? Allavega, hvort heldur sem er að þá er bæði ljóst að þeir þurfa að gera aðeins aðgerð á liðinu í sumar og það náttúrulega hefur rosalega áhrif á þeirra plönni ef að er engin Evrópa á borðinu.
Já, ég held að flesti séu búnir að búa sig undir að bann verði stytt niður í 1 ár og það taki flesti slægin og peningar tala, ég meina
Það er endar að ef við styttum þetta bann þá er það alveg galið fyrstur
undanlega yeah, en sko. Bara við erum búin að sjá þetta svo oft þetta það er að ég erði allan að mjög hissa ef að eitthvað annað erði upp á orðinu heldur en að það erði stytt 1 ár og menn taka bara slægin áfram að því að sko menn er alveg tilbúnir að fórna 1 ár, ég sá það alveg þegar að City var að koma sér upp þessu lið þegar þú farð nógu helvíti vel borgað á viku og þú veist að því að það er svona hérna, nammi bara handa með hotnið að þá tekur þann slag og ef að það gengur ekki eftir 1 ár þá ertu bara farðu bara að fara og ertu bara að fara þannig að ég bara alveg svo Kevin De Bruyne sagði þess að sjálfur sko, að hann myndi alvarlega skoða sína stöðu ef að þetta 2 ára bann myndi halda en ef að þetta er bara 1 ár, af hverju er hann bara að tala 1 ár? Af því að það eru allar líkur á því að þetta verði skipt í 1 ár. Þá bara hérna, sleppur þetta allt og menn bara taka þetta bara á bakið.
Gardi Óla núna, hann er komið lengra með, hefur verið lengur með þetta lið heldur en hefur áður verið heldur, það var eitthvað að telja þeir hafi hætt hann enn á hlusta hann, þeir virkar alveg mökk leðilegu kallinn. Komið svona morinni á effekt, komið
neginn? Já, já, ég veit ekki, ég held að þetta farið svolítið eftir því hvernig þetta fer núna með restin af meistaradeildinni, ef að það fer illa fyrir þá og hérna, þeir lendi banni að þá er ég mjög hefði svo að Gardi Óla myndi segja bless bara í haust fyrir næsta tíumvel. Hann er ekki sá hressast í bransanum sko.
Heldur bara aðeins áfram með þessi lið hérna, eins og býrslega gendi því með Arsenal, eru þeir, myndir þið slokka þá til dæmis sem ennþá part af topp? Topp fjórum, kandidatum, það er alltaf að tala topp sex sko, sem þeir eru alltaf að klála þar, en þeir eru, fyrst þeir eru líklega topp fjóra, getur þú orðað þannig?
Nei, bara klárt og þvert nei. Þeir eru á rosalega vondum stað, þeir eru með eigenda vandamál, þannig séð að því að eigandinn er, hann er hvorki einhvern veginn skipulagður í því að vilja vinna, að skipulagur geti sigur sem svo þetta er amerískur eigandi alveg sér okkur en hann er einhvern veginn miklu viljur til að taka pening úr félaginu heldur hann að nota þann pening inn í félagið og það er eins og þetta sé, það er mikið stjórnleysi innan Arsenal og allt þetta gæti gert ýmislegt fyrir þá ef að hann þarna næra slá í gegn og næra byggja svona aðeins frá grunni en ég veit ekki eins og hvort að hann fái tíma til þess ef að það gengur ekki nógu vel. Ég, einhvern veginn Arsenal eru ótrúlega, fallnir ótrúlega langt niður og þeir eru ekki að fara að blanda sér í topp fjögur held ég næstu tvö árin, þrjú árin ef eitthvað mikið breytist og þetta er kannski bæta líka við varandi City að Guardiola á eitt ár eftir að samningnum er það ekki og ef að sittir í banni næsta ár, ég tala ekki um það eru tvö ár, veist, hann er ekki búinn að framlengja. Hvernig verður stemningin hjá City á næsta ári? Það eru nokkri leikmenn hann að konur aldur, David Silva er að hætta, Aguero er eldri, Kevin De Bruyne er dóttir í Namibarinn, þó að, hann virðist vera ekki mótiveraði fyrir næsta sísón eða klára þetta sísón. Þeir
var ekki nammi bara, er hann ekki búin að vera að loka þér?
Ekki í Bretlandi sko, þeir kunni þetta ekki, sko.
Ekki.
En þarna þeir sem sagt, eru á skrýtnum stað City þrátt fyrir allt og ég er ekki hvað þóra þeir að gera við Financial Fair Play núna þó að það komi COVID, þeir þóra ekki að reyfa neitt, þeir þóra ekki að gera mikið. Ég held að þeir verða á skrýtnum stað og ég sé Guardiola ekki framlengja og þannig að bæði ætla ég að segja að City séu að dabrast og Arsenal ekki breyki, þeir eru hefnir í top 6.
Ég er bara smá um Arsenal sko. Hversu við erum búin að hrósa okkar gengi oft og verðskuldað fyrir hvernig þeir eru að hérna, klára þessa samninga við leikmenn og kaupin leikmenn og selja leikmenn. Hvernig má það vera að þú kaupir leikmann sem heitir Aubameyang á 60 miljónir punda á þessum aldri og þú semur við hann til 30 ára á þess að geta framlengt við hann meitt ári. Þannig á eitt ár eftir að samning núna, þeir eru enn og aftur að fara í krúsial hérna, tíma með sinn aðalmann, hann er fyrirliði, hann er þeirra lang besti maður og hann á eitt ár eftir að samninga tíma. Hvernig geta mér bara haldið svona stilun?
Sengan Transfer Market síðunni hérna bresku að ég heldur sem er þriðja mesta net spend undanfæri 5 tímabil, þú veist þér er búin að eyða þriðja mest.
Já, þetta eyða er 60 miljónum punda í leikmann sem er held ég orðið 30 í dag og þeir semja með þetta til 30 ára. Það er bara no resell value á görnum eftir 3 ár fyrir þennan penning. Þetta er bara gali. Þetta er mitt innlegg í Arsenal-umræðina.
Já, smá innlegg í viðbótið Arsenal-umræðina og þetta er ekki fyrsta sinn sem þeir gera þetta. þeir komu sér í þessar stöðu með Mesut Özil, átti eitt ár eftir og hann gjörsanlega beigði það yfir tunnu og fekk sínu fram og fekk fáránlegan samning þó að hann væri daprast, þeir þorði ekki að gera neitt annað, hvort þeir gera sama með Aubameyang komin yfir þrítugt, hann besti leikmaður þeirra, en þeir eiga ekki að vera í þessar stöðu og við skoðum bara ekki langt aftur í tíman, Robin van Persie, það eru fleiri hjá þeim sem hafa lent í þessu stöðu með Andri var komin á þetta síðasta hvort að Vera var líka þeir hafa gert þetta oft
munurinn samt þar að þar vorum við að tala um framlengar og samningum og menn bara fóru of seint í að framlengja þarna eru þeir nýbúin að kaupa manni á 60 miljónir pund
já en þú ferð eftir 2 ár ferð að semja við en nú eru komin 3 ár og þeirra 1 ár eftir sko
Þeir eru að fallast einu á sinni reglum með að vilja ekki semja við leikmann langtímasamning eftir hvað eftir 30 eða eitthvað svoleiðis.
Bara kunni heldur ekki að kalandir að bara setja á sko, þarna notification þannig að sé tímanlega að geta að fara að huga samningsmálum.
Þetta fínt svona, þetta bara mjög fínt svona.
Já, en þú veist, það svolítið skrítið þess að segja, mér komið mjög óvart hvað er ofalega rauninni við eyðslu undanfæri tímabil og hvað er hafa rauninni dalað sko, en það er margar ástæður fyrir því og við kannski fáum einhvern nasjonalmann í vetur eða sumar og hérna förum við það. Heldum að þess áfram þetta Maggi tökum það púlsin á Chelsea sem er það eru mestu leitin í kringum þá og kannski eðlilega einhver leiti. Myndirðu segja þeir hafi dregist þá svolítið of mikið aftur úr eða koma þér dugar sumari til að koma aftur og hérna og bara runni hvernig tilfinningur hefur fyrir en þeir hafa alveg farið niður og dala hressilega og koma svo unni titilinn árið eftir.
Já, ég svo sem áður sagt að okkar þáttum að ég nú ekki endilega mikla trú á Frank Lampard sem framkvæmdastjóra, hann bara þannig, sem í Darby maður einhverjum tíma fundið, þá held ég hann sé ekki endilega maður til þess að leiða það langt. Auðvitað er það þann stamt hann, ég að tel sig hefur alltaf afurinni verið að spila ágætlega í vittur og eru alltaf í dag og nú gaman að geta litið á deildartöfluna fyrir þeirna þátt. Það eitthvað sem maður hefur endilega verið að horfa fast eftir í síðustu vikur, maður þess að reyfi upp þessa stöðu. Þannig að þegar náttúrulega ég í ökumannsætunum með að verða í meistaradeildinu næsta ári, ef hún verður, þar að segja, allt þetta ef og hefði. En ég held að Chelsea sé að mörguleiti ágætlega mannalið og hérna, auðvitað, sem ég sagði á þann, klárulega eitt af þeim liðum sem hefur efni á því að hérna, kaupa sér leikmenn, það að borga tímu verðin 200.000 pund, aðdándur þerra mun ekki fara í eitthvað röflum skattinn eða fara í eitthvað fílu, þetta bara það sem Chelsea getur gert og það alveg klárlega þannig að svona, ég haldi áfram að röfla það sem ég sagði á þann að svona lið er í sögulegum stað til þess að pikka upp leikmenn sem að mögulega hefði verið slegist í fyrra sumar en verður kannski ekki gert núna þannig að ég held að þetta sé alveg ár þar sem við gætum sé liðið svo Chelsea og jafnvel þessi yfirtaka Newcastle text verða bara allt í einu komið með 4-5 heimskæða leikmenn sem er ekki með í dag á markaði sem er svolítið þannig að það er trilljón lið sem vilja selja en fá sem vilja kaupa. Þannig að kjarnin í þessu Chelsea liði eru góðu leikmenn, þessir ungu leikmenn það er ekki stöðugir og það sem er að gerast í vetur er það að ungu leikmenn er kannski hef ekki náðið mitt að sína einhvern stöðuleika á góða leiki og svo liðlegan á milli. Þannig að ég held að Chelsea geti alveg klálega verið með svona það lið sem að gæti kannski vaxið hraðast í sumar en ég held bara að það séu bara þessi tvö lið eru svo langt og undan öllum hinum að ég held að jafnvel þó að Guardiola sé einhverjum tæpum stað kannski svo nafnið var að lýsa á þann og allt það þá eru bara Liverpool að sitja með það langbestu leikmannahópana held ég að næsti vetur verði áfram þeirra keppni en ég held að Chelsea og hugsanlega United verði nær heldur en þau eru í dag þannig að Chelsea verður betra en ég heldur fara ekki í alvöru slagana story það er ekki mitt mat í dag allavega
Já, ég held að Chelsea geta alveg komið inn í þetta og þarna, eins og segjum svona, Lampard, við höfum ekki mestu trónu við alveg tek alveg undir það líka ég held að það var ákveðin feel-good faktor það sem að var framan að vetri spila á enskum, spila á ákveðinu svona hérna ungæði og svona stemning með þeim en þeir voru líka að sína ákveðin veikleika sérstaklega heima þeir voru oft úrraðalausir gegn liðin sem pökkuðu í vörn ég veit ekki hvort að Werner hendi til dæmis inn í það heimaleikina það sem er pakkað í vörn Werner henda betur kannski í hérna skyndisóknar og svoleiðis ef að Chelsea ætla að kaupa meira, hvernig bitnar það eitthvað á stemningunni, veist, fyrir Tammy Abrahams á bekkinn eða Mason Mount eða skilur þið, þannig að ég veit ekki, Chelsea eru vel mannaðir og með góðum stjóru og smá heppni þá hérna, geta þið slegist en um titilinn, þeir verða ekki, ég heldur, Lampard er ekki hérna, mestara stjóru að mínu mati, sko.
Ákvæðastinni ákvæða vegferð heldur þá að Solskjær sem með United liðið, það verður til mér áhvert að sjá Fernandes og Pogba koma að spila saman kannski síðustu nýja tíu umferðnar og fleiri að þeimdur, það er líka áhvert innleggja að hötta makkudaginn á Facebook þar sem hann var að bera saman Liverpool og United undanfarin 7 tímabil eftir hérna eftir Ferguson, það er til dæmis áhugavert en ég held að líka nýta tækifæri áður en þú kemur steinu minn að auðlýsa sponsorinn, ég er komin í vara öryggisbirðar minnar, þetta er komin í jólagull
þetta
er heila
og það er ekki þetta er síðast þetta er bara síðast í skápnum nú er þetta búið
það er bara ekki létt við þennan sko
hvaða jól, síðustu jól eða þar síðustu
þetta er vonandi síðustu
gullin endist endalust þetta bara gull er bara gull en já ég sko ég finnst alveg magnað að horfa á umræðuna í kringum þetta jónvæðli það er alltaf hún virðist alltaf vera á þann veg að Solskjær er að eins og Guðjón Þórðarson orðaði hérna búa til kjúklingasalat úr okkur kjúklingaskít þeir eru búin að eyða skriljónum á skriljónum ofan og það er alltaf tala það eins og þið sé bara nýlega í deildin þeir bara þetta er allt ykkur plús bara þetta er rosalega flott hjá þeim bara já við erum Rashford hann er bara ungur hérna En allir þessi multimiljónirar sem eru þarna að fá borga fyrir að spila fótbolta. Ég er ákveðlega þakkláttur sem Liverpool stuðningsmaður að Solskjær sé þetta. Það er verið að downgreita þetta lið alveg hægri vinstri. Þeir eru já, bara á topp 3-4 í Evrópu síðustu 5 ár yfir næsta eðiskuði leikmannakaup og þeir eru það líka í sambandi við launa tekjur, auðvitað er þetta maskína sem er fullt af tekjum þannig að þeir eru ekkert að væli við því en sko það sem var mjög bara svo magna hvað er búið að lækka stöðun hjá þessu liði það er eins og bara þetta sé allt bónus
Maggi, það hefði verið gaman að taka þessu umræðu hérna að býrsleisins að það hefði verið gaman að taka þessu umræðu 2013 taka umræðan 2013 þegar Ferguson hættir með hvað stöðu Liverpool var búið að vera í undanfæri 3 tímabil fyrir það og hvað United var að gera, ég heldur að við klára þarna sem meistarar að það verið svolítið gaman að spá eða hvernig áratugurinn myndi enda úr þessu við hefðum ekki farið með það svona allavega sko.
Nei, við hefðum ekki endilega spá þessu en reyndarum leið að David Moyes var ráðum þá kannski gátu við fara að spá einhverjum skelfilegheitum sko en svona
einhvern veginn Við gerðum það reyndar mögulega
Stóru kosti og þökkum við Alex Ferguson kærlega fyrir það
Já, við þökkum skoskum þjálfurum fyrir þetta fullri virðingu fyrir skoskum þjálfurum en þarna þetta var mikið svona happadrætti að hann fór með að þessa átt og svo vissiður aldrei hvort fótið þetta stíga Van Gaal og svo Mourinho og ekkert fittaði og svo er þið núna með svona miklar vonir bundnar við Ólafi stýrið og þarna mér finnst það alveg ofsalega ljúft að sjá það á þessum stað og ég held að þeir séu í rosalega vondum málum þó að þeir séu með Bruno Fernandes og hafi verið aðeins að stíga upp núna í síðustu leikjum, þá hérna, eru fyrir þá var ég núna katastrófa til dæmis að komast ekki í meistaradeildina. Það er rosalega mikið að styrta samningu hjá þeim sem að hérna, ganga út á að þeir megi ekki missa 2 ár úr Champions League. Þeir eru klárlega að blæða heiftalega á þessum tímum, það er enga tekið koma inn og það er enginn að segja mér að það sé rokseljast treyjur út um alla trissur með United þessa dagana, það var engin að segja mér að, að þetta sé alltaf tikka bara business as usual hjá þeim. Ég held að þeir séu á mjög sérstökum stað, þeir höfðu alveg blanda, verið til að blanda sér í Werner ef að þeir hefðu, hérna, ef þeir ættu hérna, væri bara með peninga liggjandi tilbúna fyrir sumarið. Ég held að þeir séu á mjög, mjög vondum stað og þeir eru desperati að komast núna í fjórðasætið og landa því bara til þess að bjarga þarna smá þarna ekki andliti heldur bara fjárhag og framtíð.
Ég myndi ég myndi þurfa læknishjálp að halda út af hlátri ef að Sheffield United færi í meistaradeildina í staðinn fyrir Manchester United ef að hinir fara í bann.
Bara læknishjálp. Já, þá hættu við líka að tala United sem Manchester United. Þá var það Sheffield United og ekki þannig, og Leeds
United. Það verður fljótlega Newcastle
United. Já, og United verða síðasta United sem að hana, rættu sem United. Þannig að hana, þeir eru á hrikalegum stað og hana, þeir getu bjargað einhverju smá með því að ná fjórðasæti. En ég er ekki eins og vissum að það hafist og ég hana, og þráttir vandrú mín á Lampard þá vona ég að hann haldi þetta út.
Og því miður eru með allt of sterka leikmannahóp, þannig að ég er skítrættur að þeir muni hérna, sigla þessu. Já, þeir eru bara með það mikið af gæða leikmannum endalega, þó það nú væri eftir þess að yðsku.
Er þetta ekki eitt sæti bara laust? Við gefum lestir að þeir haldi þetta út.
Jó, klálega.
Að þeir staðan sér þannig. Þannig að ég, ef þau ætlum að veðja núna, þá myndi ég setja það á United frekar en þá hvað Wolves, Sheffield, Chelsea og hvað Tottenham. Ef maður ekki hvernig það var nokkurlega.
Ég held líka að það sé eitt sem að verði þetta stóra breytan þessi United dæmöldlar það að þeir eru með stærri leikmannhópa og við sjáum það í Þýskalandi. Að það mun skipta máli. Það bara þannig að þegar ég leikir á stuttum tíma í þetta tímabili með að þjóðverðarnir eru farin að missa út leikmenn það ég man ekki hvað er aukist, hvað er harri meðslatíðnin og prósentan milli þessara leikja sem eru búnir á þeim versus venjulegt tímabili sem búndislíkunni og þar náttúrulega eru liðið svo Sheffield United úlfættir að fara að lenda í vandræði með sína leikmannahópa þegar þeir eru að fara að spila kannski sjötta leikinn á einhverjum 20 dögum. Það eru lið sem eru ekki vön því. Og það að ítæmi þetta Evrópukeppnum og bikarkeppnum aftur fyrir að það þýðir það að þessi leikir sem að þessi lið væri hugsanlega að fara að spila þannig staðar þannig að ég held að þetta sé að mjöldi Manchester United og Chelsea og ég er sammála einar í því að það sé líklega að United taki þann sprett heldur en Chelsea og það er kannski akkur að það sem að
ég, bikar fer ekki aftur fyrir á Englandi
nú er það ekki, er hann ekki að byrja nákvæmst það var
Okay. Það sem ég las, þá var hann bara inn á milli.
Ok, já, einhvers þar hafði ég lesið það þeir myndu taka einhver áttalið áttan fyrir ágúst. En ég held að einhvern veginn að sé einhvern veginn þannig að þetta verði á þeim staðnum að jafn mikið eins og við getum alveg sagt að United sé vondum stað þá eru þið samt á miklu betri, með miklu betri leikmannahópa heldur en Sheffield og Úlfarnir og held með meiri reynslu í leikmannahópnum með heldur en Chelsea til þess að loka þessu. Ekki það að við vorum að taka um þáttina, það var allt fróðuleg frétt að Stoke City átti að spila æfingarleik á æfingarsvæði Manchester United í kvöld við United og leikurinn var flautaðar af þegar bara 50 mínútur fyrir leik var tilkynnt að framkvæmdastjóri Stoke væri með koronaviruna þannig að nú verður þeirra æfingarsvæði United manna tekið alveg og skannað í drep þannig að
einhvers... Það var þetta löngu komið tíma á það
en það var COVID en hérna það er kannski einmitt eins og sem við höfum verið að tala um á hana þetta er einhvern veginn á þannig staðnum með þá að, veist, ef leikurinn hefði farið fram þá væri sannlega United komið í væri þeir sannlega komnir í einhvers konar sóttgjörfinu en svo kannski ég verð
hvernig með Stoke samt magi þeir kempið sem klára tímabili það var bara að vera að slaufa League 1 og 2 í dag.
Já, í rauninni hafaði bara tekið ákvörðin þessa slaufun, League 1 og League 2 og mér finnst full ástæða til þess að Óskar Arnar Snæberg vini mínum til hamingju með mestara til Coventry City í dag það er gamall úrvalsdeildarklúbbur og svona pínusofandi rissi svona í milliklassa sem er komin upp í Championship-deildina. Þannig í dag voru þeir bara að klára League 1 og League 2 og er ekki einu sinni vissur hvernig þeir klára League 2 almennlega og það er svona til þess að svo Rick Parry fyrirvöndi Liverpool stjóri tilkynnti í kvöld að hann sagði þetta var bara til þess að koma í veg fyrir gjaldþrot 30-40 fótboltaliða sem hafa bara ekki bólmagn í að spila þessa leiki meðan að tekjur af leikjum er engir og sjónvarpshæfningur þar náttúrulega alltaf eru staðheldur en okkar og Champions er einhvers staðar mitt á milli þeir hafa eiginlega gefnum að spila leikina en það eru þó Harry Sjónstekir og auðvitað gullkalvurinn hérna Premier Líkan þeirra aðalmál þannig að þetta var að klára þetta frá og svo að fara þeir í Championship deildina hvernig þeir að klára hana hún á auðvitað byrja af næstu helgi en þar miklu meiri mótstaða og óeining milli liðana heldur en í úrvalsdeildinni en sveimur þá drengi mínir næsti þáttur þá erum við bara að fara að preview að leik er það ekki? Hefur ekki vonað það?
Já, ekki vonað það og stefna á hann eftir viku jafnvel við förum að reyna það svo skart
Já, akkurat
Sjáum til næstu viku, jú, við vonandi erum að preview að derbyslæðin þá þá spáum við frekar í þetta Everton lið og vitum meira hvernig staðan á Englandi það getur margt gert á viku, við vitum það orðið eftir síðustu mánuði en ég held að við látum staðan með í þessari viku takk í kvöldsakar, dýrslæg, ávalt heiður ánægja
Já, takk fyrir bóðu, bara þarna alltaf gaman eitthvað þorir að bjóða mér í heimsók, sko.
Það er kjarkur.
Game on, þetta viku, Maggi, þú eru vonandi komið skegg, ég er svo verið fúl skegg eða þá. Tökustu þennan þá.